qalampirdan gapiramiz. Oliy ta'lim muassasalarining nufuzli xalqaro reytingi hisoblangan Times Higher Education o'zining 2022 yil uchun impas reytingi natijalarini e'lon qildi. Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi xabariga ko'ra, mazkur reytingga ilk bor O'zbekistonning 30 oliy ta'lim muassasasi kiritildi. Ma'lumot uchun 2021 yilda ushbu reytingda O'zbekistonning 10 oliy ta'lim muassasasi kirgan edi. O'tgan yili ushbu reytingda 94 davlatdan 1000 yaqin oliy ta'lim muassasalari ishtirok etgan bo'lsa, 2022 yilda 110 davlatdan 1500 dan ortiq oliy ta'lim muassasalari qatnashdi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.